Book 2
88
88
88
Quá khứ của động từ cách thức 2
Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 2
Ters fiillerinin geçmiş zamanı 2
Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê.
Oğlum bebekle oynamak istemiyordu.
Oğlum bebekle oynamak istemedi.
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá.
Kızım futbol oynamak istemiyordu.
Kızım futbol oynamak istemedi.
Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi.
Karım benimle satranç oynamak istemiyordu.
Karım benle satranç oynamak istemedi.
Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo.
Çocuklarım gezinti yapmak istemiyorlardı.
Çocuklarım gezinti yapmak istemedi.
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng.
Odayı toplamak istemiyorlardı.
Odayı toplamak istemediler.
Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ.
Yatmak istemiyorlardı.
Yatmak istemediler.
Anh ấy đã không được phép ăn kem.
Onun dondurma yemesine izin yoktu.
Onun dondurma yemesine izin yoktu.
Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la.
Onun çikolata yemesine izin yoktu.
Onun çikolata yemesine izin yoktu.
Anh ấy đã không được phép ăn kẹo.
Onun şeker yemesine izin yoktu.
Onun bonbon yemesine izin yoktu.
Tôi đã được phép ước điều gì đó.
Bir dilekte bulunmama izin vardı.
Bir dilekte bulunmama izin vardı.
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình.
Kendime bir elbise almama izin vardı.
Kendime bir elbise almama izin vardı.
Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân.
Bir fondan almama izin vardı.
Bir fondan almama izin vardı.
Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa?
Uçakta sigara içmen serbest miydi?
Uçakta sigara içmeme izin var mıydı?
Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa?
Hastanede bira içmen serbest miydi?
Hastanede bira içmeme izin var mıydı?
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa?
Köpeği otele alman serbest miydi?
Köpeği otele almama izin var mıydı?
Trong kỳ nghỉ, mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu.
Tatilde çocukların uzun süre dışarıda kalmalarına izin vardı.
Çocuklar tatilde uzun zaman dışarıda kalabiliyordu.
Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu.
Avluda uzun süre oynamalarına müsaade vardı.
Avluda uzun zaman oynayabiliyorlardı.
Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya.
Gece uzun süre uyanık kalmalarına müsaade vardı.
Geç saatlere kadar uyanık kalabiliyorlardı.